podaní Jakub Ihnat. Raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie.
Dáva Tomáš Patúc.
Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na Bezblok. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnatom a Tomášom Patúcom.
Všetci, ktorí boli v tej reprezentácii, my sme ten volejbal milovali, my sme ho žrali, my sme spali tým volejbalom. Naozaj, keď bol tréning 2,5 hodiny, tak ježiš, čo tak krátko nesmetne dať. Proste išli sme si za svojím lopta po lopti, ale nepozerali sme, že tam na druhej strane je nejaký prozer, nejaký kurek, alebo Novakovský, alebo kto. Kto sa bojí, nech ostane doma, nech nejde do lesa, asi tak. Človek rieši svoje zdravie, až keď je chorý. Ale bomba alebo eco?
No poďme trošku zabrdnúť teda aj do tvojej reprezentačnej kariéry, pretože v našom národnom týme máš na konte úctyhodných 182 zápasov. Na ktorý moment z repre spomínaš najradšej? Bolo to práve to 5. miesto na majstrovstvách Európy?
Ono to momentálne je krásne miesto, keď si tak človek na to spomína, lebo naozaj sme to rozbehli parádne, ale vždy sme, ukončili sme vlastne ten šampionát prehrou a to 5. miesto je momentálne krásne, čo veľmi ťažko nejak človek, nie že človek, ale naša reprezentácia momentálne môže dosiahnuť, ale ukončili sme to prehrou a takou nepríjemnou prehrou, však možno keď sa budeme o tom ďalej baviť, tak rozviniem aspoň môj pohľad na to. Ja si veľmi dobre spomínam na našu reprezentačnú prvú medailu, ktorú sme získali v rámci Európskej ligy, lebo tiež tak Slovensko možno, nepamätám, 96. 98. rok, keď získali v Holandsku 8. miesto v rámci majstrovstiev Európy. Takže toto bol taký asi najväčší úspech a potom neboli žiadne úspechy, nehrala sa možno nejaká Európska liga, čiže žiadne medaily slovenská reprezentácia nezískavala ani nič. Až naozaj po niekoľkých rokoch, čo som aj veľmi rád, že som ja mohol byť tou súčasťou tej reprezentácie, ktorá získala po dlhých, nie že dlhých, ale asi od starších časov prvú medailu a to bola tretie miesto v Portugalsku v rámci Európskej ligy, takže to bolo pre mňa asi také niečo totálne úžasné. Aj keď to bolo iba tretie miesto, ale Európska liga a tretie miesto pre Slovensko naozaj obrovský a veľký úspech. Aj keď sme mohli byť vo finále, lebo, ale to je len keď. Máme tretie miesto a toto, túto medailu si naozaj spomínam, a respektíve mám ju uloženú tak v srdiečku veľmi hlboko. Lebo toto bol taký zárodok zase pozdvihnutia slovenského mužského volejbalu. No a potom samozrejme prišli tí ďalší, už to bolo pod trénerom Pšidalom. Potom angažovali talianského trénera Zaniniho, no a tam sme sa dvihli ešte na vyššiu úroveň, hlavne jeho pričinením určite, lebo ten človek nám zmenil zase tú takú mentalitu z nejakých malých Slováčikov na naozaj hrdých Slovákov. A tam sme prvýkrát získali zlato v tej Európskej lige, čo je myslím si, že obrovský úspech, lebo zase zopakovať víťazstvo Európskej ligy momentálne je asi nemysliteľné pre súčasný reprezentačný tím, aj keď by som im to veľmi prial. Takže tieto dve medaily si zapamätám asi do konca života. Aj keď potom bolo ďalšie zlato ešte v Európskej lige, ale toto už nemám tak hlboko zakorenené v sebe. No a nakoniec toto, čo vravíte vy, že to 5. miesto na majstrovstvách Európy v Čechách, ktoré sme získali, my sme tam vlastne mali skupinu smrti a my sme vedeli, že my sme sa začali pripravovať na majstrovstvá Európy, ktoré začínali v septembri, neviem, okolo 10. septembra, také niečo. A my sme už od celý august vedeli, že my máme v skupine Poliakov, že my máme v skupine Bulharov a máme v skupine Nemcov, ktorí naozaj patrili medzi top kluby sveta, top reprezentácie sveta. No a my tu máme teraz 2,5 mesiaca drieť robiť na to, aby sme dostali 3 nulky od všetkých troch a išli domov. Takže človek to takto nejak, tie prvotné myšlienky boli, neviem, proti Poliakom, proti Bulharom, vtedy Bulhári, to bola svetová špička vtedy. Mali Slováci outsideri v tejto skupine, to bola skupina smrti. No a my sme mali 2,5 mesiaca tvrdej roboty pod Zaniným. Takže človek to tak rozmýšľal, že no, má to nejaký zmysel tu pod ním 4 hodiny ráno, 4 hodiny po obede trénovať, dreť sa a rozbiť sa a potom ísť do klubu a robiť v tom klube rozbitý celý rok. Ale my sme boli blázni v tomto. Všetci, ktorí boli v tej reprezentácii, my sme ten volejbal milovali, my sme ho žrali, my sme spali tým volejbalom. Tak nás nejak Zaniny začal tak, počúvate vy malí Slováci, začnite tu mysleť, že vy môžete vyhrať aj proti Poliakom, vy môžete vyhrať aj proti Bulharom, ktorí naozaj vtedy boli špička sveta, vy môžete poraziť aj Nemcov. Len verte tomu, že to môžete poraziť, tieto týmy. No a tak to nejak prešlo do tohto štádia, že každý týždeň naozaj, no, boha, no skúsime. Skúsime Nemcov, uvidíme s Bulharmi, s Poliakmi, to asi nepôjde, ale no, vyskúšame aspoň z toho tretieho miesta postúpiť. No a takto to išlo týždeň za týždňom, až sa ten šampionát nejak blížil. No len vravím, my sme furt 3,5 hodiny ráno, 3,5 hodiny, 4 hodiny po obede trénovali. No 4 hodiny možno po obede už nie, ale naozaj, keď bol tréning 2,5 hodiny, tak ježiš, čo tak krátko dneska tréner. Čiže my sme dreli, my sme robili a ono to bolo cítiť aj na tých našich telách. Ja som bol vtedy na izbe s Romanom Ondrušekom, libero reprezentácie. A ten človek už ledva stával ráno. Ja som bol rozbitý na totálne bomby. Naozaj, o 8 boli raňajky, tak my sme dávali 7.15 budík, aby 7.30 sme mohli nejak rozhýbať kosti, všetko. Všetko nás bolelo už. Šampionát bol o 2 týždne a my sme ledva chodili už. No ale furt, jak som pozrel na Romana Ondrušeka, jak sedí na tej posteli, jak si najprv masíruje tam kolena, potom bedra si masíruje, potom si masíruje kríže, potom s ramenom niečo robí, naozaj 20 minút, kým do sedu prešiel do stoja, aby išiel do kúpeľne, tak si vrajem, no boha, bolíte všetko, ale pozri tam na to, 20 minút sa dáva dokopy, aby zo sedu išiel do stoja. Takže tak sme sa vedeli zmotivovať, no boha, on ide a ide bomby cez tréning, no to idem aj ja bomby, aj keď, no neviem, či nás bola časť tela, ktorá by nás nejak nebolela. Človek príde na kohutovú izbu, tak tam taká vyživa, taká vyživa, taká tabletka, taká tabletka, taká tabletka, aby prežil. Človek príde k ďalším na izbu a naozaj my sme boli tak rozbití, ale keď sme prišli na tréning, pozerám, no Ondrušek tam beha, skáče jak opica. Kohut tam skáče, beha jak ďalšia opica a človek vedel, že ich boli členok, boli ho koleno, boli ho kríže, boli ho rameno, ale išiel totálne bomby. A skupina smrti. No a tak to nejak, no do frasa, no dreme tu 2,5 mesiaca, tak poďme niečo, no využijeme to, čo nám vraví tento malý Talian, Zaniny, bez žiadnej urážky, teraz ho nemyslím, že nejak urážam, alebo čo, lebo naozaj výborný tréner a dobrý človek. On prvý tomu veril, že my môžeme niečo dosiahnuť v tej skupine a až postupne sme prišli na to, že fakt, že my tu dreme pre niečo, teraz to máme pustiť, že dáme im 3-0, prehráme s Bulharmi 3-0 a ideme domov. Nie, nedopustme toto. Naozaj dreme tu 2,5 mesiaca preto, aby sme postupili z tej skupiny, respektíve porazili niekoho. A nakoniec to vyšlo tak, že my sme začali naozaj jak rovný s rovným. My sme nehrali proti Poliakom, my sme nehrali proti Bulharom, proti Nemcom. Proste išli sme si za svojím lopta po lopte a nepozerali sme, že tam na druhej strane je nejaký Grozer, nejaký Kurek, alebo Novakovský, alebo kto. A fungovalo to. Fungovalo to a mali sme svoju silu, tie 2,5 mesiaca naozaj stálo za to, aj keď zdravotne nás všetko bolelo, ale stálo to za to, lebo to bolo.
No ja som sa presne k tomuto chcel dostať, pretože ty si patril medzi lídrov a v repre aj v klube a to bolo dookola klub, repre, klub, repre a tak ďalej. A tak ako to tvoje telo zvládalo? Ty si teda naznačil, že ťa všetko bolo, ale aj tak sa nejako z toho musíš dostať. Tak čo bol ten v úvodzovkách tajný recept?
Tajný recept? Whisky. Ale nie, mali sme furt taký rituál, že sme sa stretávali samozrejme teraz. Nechcem nikoho navádzať a nabadať, ale vždy sme si tak vedeli po tréningu sadnúť, zahrať nejaký poker, zahrať nejaké karty na izbe, aby nás tréner nevidel. No, a poker, karty, to OK, v nejakom lobby, ale vždy sme si tak vedeli sadnúť a dať si nejaké pivko tam, dať si nejaký pohárik whisky a niečoho ale každý sa naozaj začal o seba starať, lebo my sme už boli v tých zahraničných kluboch, čiže my sme vedeli, že čo máme robiť. Nikto neflakal stretching, nikto neflakal fitness, posilňovňu, čiže robili sme na to. Človek vedel, že keď odmaká tú posilňovňu, tak ona mu to vráti. V dnešnej dobe naozaj, ja nechcem ani nič vraveť, ani uražať, ale toto, čo sme sa bavili niekoľko možno otázok dozadu, že tá mentálna a mentalita, ten profesionálny prístup na Slovensku a v Poľsku, že je úplne niečo iné, tak u nás to už fungovalo. My sme sa starali o seba, dávali pozor na seba. Možno môžeme ďakovať aj Bohu, že sme mali také tela, jak sme mali, že sme to všetko vydržali, lebo my sme naozaj jedna skupina ťahala 10 rokov v reprezentácii. Klub reprezentácia. Nikto neodmietal, furt sme boli spolu. Až samozrejme potom, keď mi prišli rodiny a kedy už začali všelijaké komplikácie a už sme postupne tak odchádzali z tých reprezentácií. Ale vravím, ak sa človek stará o seba, robí na sebe, tak to telo by ho malo podržať, nemalo by ho zradiť. Lebo čo od tela človek berie, tomu musí aj dať naspäť.
Takže som rád, že
moje teličko vydržalo.
Ty si známy vtipkár a existuje teda jedna legendárna nahrávka po zápase Európskej ligy s Rumunskom, v ktorej s tebou robil rozhovor Filip Hudec a ty si samozrejme zo srandy povedal novinárom, že dneska bol Sobko jednoducho všade, že keby nebolo teba na ihrisku, tak prehráme 3-0, ale my sme vtedy, myslím, vyhrali 3-1 a že si povedal všetkým chálenom, kam sa majú postaviť a zbytok si sám odohral. Spomínaš si na to?
Hej, spomínam, to bol Filip Hudec, áno.
Toto inak silne odporúčame všetkým našim posluchačom si pozrieť, lebo to je fakt perfektné video.
Tak bolo to moje zamestnanie, aj tá reprezentácia, to bolo hobby, to bola pasia, to bolo to, čo človek miluje, to bolo to, čo, na čo je človek hrdý, že hraje pod reprezentáciou, ale aj tak existuje, musí byť aj tá druhá stránka, že to človeku musí prinášať tú radosť, to potešenie. A niekedy naozaj, nie že niekedy, ale kto zažil mužský kolektív, alebo hoci aj ženský kolektív, ale ja som mal to šťastie na tie mužské kolektívy, že naozaj my sme boli, ani neviem, jak to povedať, či fakt, že drbnutí tam všetci, ale my sme mali takú chémiu, tak to fungovalo, že každý z každého si robil nejaké srandičky, nejaké žartičky. Takže toto bola aj tá druhá stránka, že sme sa tešili jeden na druhého, že si budeme aj srandy robiť zo seba. Ale vravím, keď sa robilo, keď sa srandovalo, dalo sa aj posrandovať s každým. Mm-hmm. Hlavne, keď máte skupinu ľudí, keď viete, že urobíte si srandu z niekoho, tak to nezoberie nejak zlom, ale pozitívna odozva je z toho. Mm-hmm. Naozaj. Ja mám rád tak, nie že uťahovať si z niekoho, robiť si srandičku, ale obľúbujem to. Tak to povedzme.
No keď sme pri tej repre a ty si vlastne aktuálne tréner, chcel by si niekedy pôsobiť ako či už ako hlavný, alebo ako asistent trénera pri repre?
No najprv sa musím naučiť toto remeslo, lebo ja som nový tréner a prichádzam do tajov a obyčajov tohto povolania. Není to také zase také ľahúčke. Samozrejme je to výhoda byť hráčom a vedieť a sledovať tých trénerov a potom nabehnúť do toho, aj keď možno iba v našej lige, je to úplne niečo iné. Samozrejme, tak ako som mal motiváciu a ambície ísť, ja neviem, získať titul v slovenskej lige, ísť do zahraničia, ísť do repre, tak toto všetko je tu, lebo začínam od znova, ja keby neznámy trenér, ktorý sa učí, ktorý sa, povedzme, vzdeláva, ktorý chce. Ja vravím, nezačal som to robiť iba tak, aby som, ja neviem, robil to tak lážo-plážo. Je to možno na Slovensku trošku ťažšie, lebo človek musí mať nejaké druhé zamestnanie popri tom, ale je to to, čo ma baví, čo ma tak naplňa a chcel by som sa nejak ďalej rozvíjať. Uvidíme, čo to prinesie. Či to prinesie nejaký, neviem, inú ponuku do iného klubu, či do zahraničia, či do reprezentácie. Momentálne to neriešim. Ja som v Prešove, vo VK Prešov, v ktorom sa, nechcem to tak povedať, že učím, ale tak to je a som za to vďačný, ale vravím. Robím na tom, aby som sa zlepšoval a mohol byť ešte lepší tréner, ešte lepší človek, jak momentálne som.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Poďme teda k tomu trénerstvu. Ako si spomínal, tak si teda trénerom ženského extraligového družstva Prešova. Ako si sa k tomu dostal a ako sa ti vôbec podarilo získať trénerskú licenciu počas kariéry?
Tak ohľadom tej licencie ešte skočím najprv do toho, lebo potom zabudnem na to. V rámci fakulty športu v Prešove ja som vyštudoval telesnú výchovu a popri tom som si urobil aj trénerstvo. Čiže papiere sú odtiaľ. Ale nikdy, ešte keď som bol na vysokej škole, tak som nejak nebažil po tom, že asi pôjdem do trénovania. Vôbec ma to ešte vtedy nenapadlo, ale papiere sú. Takže čo sa týka licencie, mám vyštudovanú vysokú školu a papierovo je to OK. A čo sa týka tej ponuky z VK Prešov, tak no neviem, dával som tak už nieže najavo, že toto bude asi moja posledná sezóna, čo sa týka Miradu a hráckej kariéry, a tak nejak hneď ma oslovili ľudia tuto z VK Prešov, ženského tímu, či by nebola taká nejaká šanca pomôcť. Tak si vravím, no a prečo nie? No, aj keď vravím, je to také totálne veľké vyzvanie, že sa nezačína, ja neviem, pri žiakoch, pri kadetoch alebo juniorkách, alebo neviem, ale hneď je to extraliga. Som za tú ponuku naozaj rád, vďačný a vravím. Robím, čo viem, či to je ideálne, či to není ideálne, to už sa treba opýtať iných, či sú spokojní, či nie sú spokojní, to naozaj treba už pozisťovať od tých druhých, ale chcem sa učiť, chcem sa vzdelávať, chcem napredovať v tomto smere, takže toto je naozaj veľmi dobrá šanca.
No ja musím povedať, že na hre tvojho tímu je vidieť progres, napríklad oproti minulému roku. Snažíš sa ty svojim hráčkam vštepovať to, čo zdobilo teba ako hráča, teda kvalitný servis a agresivita v útoku?
No snažím sa, ale nedarí sa mi to. Asi tak, ale nie, je to úplne niečo iné. Trénovať baby a pre mňa celý život som v mužských tímoch, nemal som kontakt s nejakým ženským volejbalom, ani som ho nejak extra nepozeral. Také prísť do toho hlavne takého mentálneho zmyšľania tých dievčat, že čo oni tým volejbalom chcú, čo robia, však vlastne čítam si všelijaké články, všelijaké tam vecičky ohľadom toho, ako vlastne pristupujú muži, chlapi k súťaženiu ako ženy, lebo človek nechce byť taký nejaký v tomto duty a pomaličky tak naozaj prichádzam na to. Ťažká robota s babami, ťažká robota, hlavne lebo naozaj chlapi niektoré veci neriešia, čo baby absolútne riešia. Mm-hmm. A zase chlapi riešia iné veci, ktoré baby neriešia. Čiže učím sa postupne, taký pokus omyl niekedy, ale má to svoje špecifika.
Mm-hmm.
Šnapsot, čo by si chcel najmä odovzdať svojim zverenkyniam zo svojich hráčskych skúseností? Lebo ja som čítal nejaké tvoje vyjadrenie po niektorom zápase a tam si spomínal, že by si chcel z nich urobiť akési levice, takže je práve tá taká, povedzme, buldočia povaha na ihrisku, ktorú si mal ty, to, čo by si im chcel odovzdať?
No určite je to môjim zámerom a zámerom trénera, aby dal čo najlepšie informácie a najlepšie také myslenie tým svojim zverenkyniam, svojim hráčkam, a chcel by som takéto niečo preniesť, lebo možno to prichádza vekom a tiež keď som bol mladý, tak niektoré veci som riešil inač. Čo sa týka mentálneho prístupu k zápasu, inač som si pripúšťal silu supera, meno supera. A je to vidieť na tých dievčatách, že naozaj oni často bojujú, ešte nie proti superovi, oni len bojujú proti tým menám, proti názvu klubu. A často sa stáva, že v zápase urobíme toľko chýb, len preto, že sú strašne nervózne z toho, že vidia na druhej strane, neviem, Sláviu, že vidia na druhej strane iba to meno tej hráčky a to stačí. A pritom netreba riešiť žiadne mená, žiadne názvy klubu, proste hrajte volejbal a neriešiť totálne hlúposti, lebo baby sa zožierajú sami niekedy v zápasoch a toto má strašne sere, že my nehráme proti súperovi, my hráme ešte proti sebe, hráme potom proti súperovi a veľmi ťažké, keď sa hraje proti vlastnej hlave, ktorá ich často blokuje. Toto by som chcel strašne odstrániť, lebo naozaj tá ženská liga v Slovensku není až tak prešpikovaná kvalitnými hráčmi, aby bolo ťažké získať niečo lepšie. Minulý rok babám vravím, keď sme mali predsezónne nejaké pohovory, nejaké, že čo, aký máme cieľ, čo by sme chceli, tak vravím, no tretie miesto. Toto by som chcel, babi. S vami tu vyhrať. Tak pozerali na mňa, že či som pripečený, že čo im ja tu rozprávam, že my v Prešove tretie miesto, že čo, blázon alebo čo je. No naozaj, toto, čo som povedal my, že malí Slováci, my sme proste malí Slováci a toto je naše miesto tu v tomto svete. A toto by som ja chcel tak, že my, malé Prešovčanky, no proste poďme vyhrať ligu. A prečo nie? Poďme si za tým. Prečo nie? Treba len tomu veriť naozaj. A človek, ktorý má svoj taký cieľ, nie je samozrejme nejaký cieľ, že vyhrať ligu majstrov s Prešovom, ktorá sa nikdy nepodarí, ale mať konkrétne reálny cieľ a ísť si za tým, myslím si, že určite by to dievčatám pomohlo. Toto sa mi zatiaľ nedarí, že vždy bojujeme so sebou a bojujeme ešte aj so superom. No uvidíme, no. Snažím sa. Je to ťažké, ale malé krôčky sú. Uvidíme, že na čo to bude.
Takže dbáš ako tréner silne na mentálnu prípravu?
No chcem, aby boli tie levice, aby sa nebali. Naozaj, lebo kto sa bojí, nech ostane doma, nech nejde do lesa asi tak. A ten volejbal by mal prinášať nejakú radosť, nejakú takú pozitívnu energiu, ja keď vidím niekedy, že naozaj, či tréning, alebo aj ten zápas, že proste baby sú také zbité, ale už nie len po prehratom zápase, ale v priebehu zápasu už sú tie mimiky, tváre a proste, ježiš, čo to je pre Boha, čo ja tu robím a neviem. Ten volejbal naozaj by mal prinášať totálnu radosť. Keď to človek robí, ani nevie prečo, ani nevie, aký má cieľ, no tak je to veľmi ťažké.
No okrem trenerstva, teda aj učíš na škole v Prešove, tak nám povedz prosím, či ťa to naplňa a či nepociťuješ nejaký pohybový deficit u detí?
Och, toto je na širšiu debatu, páni. Som na takých dvoch školách, súkromné športové gymnázium a potom som na takej strednej odbornej škole. To bolo tiež taká spojená škola, kde bolo športové gymnázium, ale to skončilo. Čiže ostala už iba taká druhá zložka a to je elektrotechnické učilište. Teraz to je momentálne stredná odborná škola technická. Či gymnázium, či tá odborná škola, tak je to v rámci pohybu tých detí. Ja sa niekedy bojím robiť už niektoré veci. Momentálne máme gymnastickú časť a 80% povedzme, no to som prehnal, 20% absolútne nie. Má totálny zákaz niečo robiť, lebo majú papiere od lekárov. Ďalšie nejakých 30% sú pohybovo, hýbu sa, ale bojím sa naozaj, že na tej hodine skolabujú, lebo sú v takom fyzickom stave. Ďalších nejakých 30% chcú, robia, ale cítiť tam ten taký pohybový nedostatok. A ďalších 20% je takých, že naozaj sú vo všetkom dobrí. Niekedy to bolo možno 80%, že robili všetko, robili to dobre, momentálne to nejakých 20%. A robiť nejakú stojku na rukách, nejakú stojku na hlave, no tak naozaj tu telocvikár si musí rozmyslieť, že či s celou triedou to bude robiť, lebo tu fakt hrozí toľko zranení, toľko komplikácií, toľko problémov, lebo tie deti naozaj už sú tak pohybovo, kondične a naozaj aj motoricky už nezdatné, lebo tak, ak možno vy nie, ale vy ste predsa len trošku mladšie ročníky, ale určite nepatríte medzi 15-ročnú generáciu, 15-ročných, ktorí už či nejaký skok urobiť, či nejaký kotul urobiť, či niekde na jabloň vyskočiť hore, alebo nebodaj v rieke plávať, alebo takéto niečo. No, dnešné deti už ten pohyb nemajú radi, neobľubujú a nevedia. Je to ťažké a aj keď sa robia všelijaké projekty, tak predsa len tá spoločnosť už je totálne luxusná, tak a nemám to teraz to slovíčko, ale už sa im netreba hýbať, lebo to nepotrebujú. Ty keď si chcel ísť do obchodu, no tak si sa musel prejsť, nemohol si nič objednať. Momentálne som hladný, no tak si niečo objednám. Čiže takto funguje asi nejak aj u nás v škole a hlavne, čo ma najviac mrzí, že tie deti už ani nechcú. Tam je ten najväčší problém. Naozaj veľa, veľa percent tých detí už, oni sa vôbec nechcú hýbať. Vôbec.
No ty si ako jeden z problémov toho slovenského volejbalu práve ani tak nekritizoval federáciu alebo kluby, ale skôr práve ten zle nastavený systém akoby u detí, že vlastne tým deťom sa nechce športovať a tak ďalej. Takže ak som to správne pochopil, tak táto debata vedie až niekde do tých politických kruhov.
No ten systém je ťažko ísť niečo do politiky, ťažko ísť niečo z vrchu riešiť pre nás, ktorí sa tu momentálne rozprávame. naozaj to možno nie je iba slovenský problém, to je celoeurópsky, celosvetový problém, ale v globále, keď to tak premietiem do volejbalu, tak koľko máme hráčov v slovenskej lige, ktorí dokážu robiť stojku na hlave? Kotul, premet, Kotul Letmo, naozaj vedia robiť volejbal, lebo začali robiť volejbal v 15 rokoch, ale do 15 rokov nerobili nič. My keď sme boli mladí, tak naozaj si robil všetko. A tuto aj vidno systém, aký máme nastavený, že deti nemusia robiť nič a v druhom takom ešte slede by som povedal, už keď to zabrnem do volejbalu, my naozaj nemáme žiadne vzory a tie deti nemajú. No na čo ja sa mám obetovať tomu volejbalu na 100%, keď aj tak, keď budem mať 18-19 rokov, skončím, pôjdem do práce a týmto pre mňa hasne. V zahraničí, v tých lepších ligách, povedzme, kde to je ináč nastavený ten systém, a samozrejme všetko je o finančnom ohodnotení, lebo keď má 15-ročný chlapec na Slovensku a v Poľsku vedieť, že v rámci volejbalu, keď bude robiť volejbal, no, tak môže to robiť iba popri zamestnaní, lebo z toho volejbalu dostane tam na kávu nejaké peniaze. Ale mladý 15-ročný Poliak vie, že keď bude robiť, makať a drieť a nebude patriť možno ani na najlepších, ale bude iba stredne dobrý volejbalista, tak si aj tak zarobí, nevravím, že strašne veľa peňazí, ale zarobiť si, ja neviem, 4-5-6 tisíc eur mesačne, tak stojí mu to za to, aby sa tomu venoval oveľa viac ako chlapec na Slovensku.
No snažíš sa aj ty ako telocvikár byť akousi autoritou pre svojich študentov a motivovať ich k športu, respektíve k tomu, aby sa viac hýbali? A ak áno, tak ako?
Určite, tak to je našim takým poslaním. Neštudoval som len preto vysokú školu, aby som mal nejaký titul, aby som sa zviezol popri volejbale, ale chcel by som, aby toto bolo moje také, ja neviem, či životné povolanie, lebo predsa len ten volejbal je to, čo ma naplňa úplne. A toto je taká tá druhorada práca momentálne pre mňa. Keď človek vidí, že naozaj tým športom aj tou zdravým životným štýlom, životosprávou môže si človek totálne zmeniť život a zlepšiť ho o veľa, veľa percent, tak toto sa snažím aj vštepovať tým ľuďom, ktorí o to majú záujem, lebo naozaj je strašne veľa žiakov a strašne veľa ľudí, ktorí absolútne nemajú chuť niečo zmeniť. Oni si žijú svoj život, ktorý, ja neverím, že je nejak nezdravý, ale není to ideálny život a tým pohybom, pohybovou aktivitou, životosprávou, všetkým by si mohol oveľa, oveľa spríjemniť život. Takže toto sa snažím s každým, kto má o to záujem, porozprávať, ale je to ťažké, lebo málo ľudí o to má záujem. Až keď príde do stavu, že človek rieši svoje zdravie, až keď je chorý. Čo sa týka prevencie v rámci Slovenska, v rámci školstva a naozaj nášho zdravotníctva, u nás prevencia je na veľmi, veľmi nízkej úrovni a skoro až žiadna.
A keď sme vlastne pri tom, tak ty si vlastne hral až do 40-ky profesionálne volejbal na za mňa veľmi vysokej úrovni, tak nám predstav recept na to, ako byť fakt vo forme, byť zdravý a tak ďalej.
No človek hlavne musí milovať to, čo robí. Keď človek miluje to, čo robí, no tak aj tá myseľ ho proste posúva, aj to srdce ho posúva. A keď je myseľ, keď je srdce, často to vyzerá aj tak, nie že vyzerá, ale často je to tak, že aj to telo počúva. Uh-huh. Možno som mal šťastie od Boha, že to zdravie držalo a fungovalo to. Uh-huh. Ale zdravím, ja som mal vždy, aj mám ten volejbal ako lásku a toto ma hnalo dopredu. Veľmi, veľmi. Uh-huh.
Čo podľa teba chýba slovenského volejbalu, čo sa týka toho marketingového pohľadu, že či by sa mal viac predávať, aby sa prilákali nejakí noví ľudia a sponzori do volejbalu. Vieme ste, že teda nejaké posledné roky volejbal teda chodí aj v televízii a tak ďalej, čiže sa možno trošku viac propaguje, ako to bolo predtým, ale čo tomu podľa teba z tohto hľadiska ešte chýba, aby to bolo lepšie?
Ono, začali sa kroky určite, aj tá federácia, aj televízia, spolupráca, že ten volejbal sa dostáva nejak do povedomia, ale vždy to sú aspoň v takom, v mojom, ja neviem, ja sa nerozumiem do týchto vecí, nie som ani manažer, ani do ekonomického hľadiska nejakého. Ale prečo to funguje v Poľsku, keď krajina veľmi blízka nám, mentalita ľudí veľmi blízka nám, ekonomika, dobre, nebavme sa o ekonomike Poľska, lebo to je veľká ekonomika, ale prečo tí ľudia, ktorí niečo majú, nechcú dať tej spoločnosti, lebo no, neopláca sa im to nejak. A prečo sa nevymyslí nejaký systém, aby naozaj ten šport bol trošku ináč dotovaný, lebo no, o čom sa bavím? No bavíme sa určite o finančnej zložke. Ak by sa to, ono sa to rieši, ono sa to robí, ale furt to sú len také nejaké opatrenia, ktoré systémovo to veľmi neriešia. Ide to, ale ide to strašne pomaly a kým sa toto nezlepší, že ten súkromný sektor príde do tohto športu, kým štátny sektor nepríde vo väčšej miere do týchto menších športov. Ja neviem, však aj do futbalu, samozrejme do hokeja, do všetkého, ale mne tu chýbajú určite finančné podchytenie týchto našich športov, lebo tu nebavme sa o tom, treba naozaj, tu treba každý jeden klub, každého jedného manažera, keď sa opýtate, ako prežíva, ako má problémy, tak naozaj tu každý bojuje o prežitie. Je to len z týždňa na týždeň prežívanie, z mesiaca na mesiac. A je to ťažká robota. Naozaj je to ťažká robota. V niektorých prípadoch je to naozaj, keby manažeri tých klubov neboli nejakí srdciari, tak v slovenskej lige ženskej je 4-5 tímov, v mužskej 4-5 tímov. Čo sa týka hádzanej, koľko tímov žien hrá momentálne súťaž MOL-ku, koľko tímov basketbal ženy, basketbal mužov. Niekedy to bolo úplne niečo iné a naozaj vymierajú tie bašty, vymierajú tie kluby a proste tí ľudia sú asi už znechutení z toho, že tu stále treba bojovať, stále treba chodiť, klopať k tým nejakým sponzorom, ktorí sa do toho nejak nehrnú. Ale ja vravím, to treba nejak podchytiť hore na vláde a systémovo niečo vymyslieť, aby nekvapkalo, ale aby tá voda sa liala.
Čiže myslíš, že v podstate je to akože najväčší problém je teda tá podpora zo štátu, že absentuje, hej, lebo keď sa pozrieme povedzme na Poľsko, ako si povedal, tak tam jednoducho na futbal chodí povedzme 30-40 tisíc ľudí a pritom tie kluby, akože čo sa týka úrovne, nie sú možno o toľko lepšie ako naše, však naše kluby dokážu pravidelne v tých európskych pohároch povedzme porážať poľské, ale jednoducho tá fanúšikovská základňa je tam úplne iná. Takže myslím si, že aj toto je taký problém, že najmä aj kvôli tým financiám a celkovej tej podpore zo štátu?
To je jedna časť, tá podpora štátu, financie samozrejme, ale ten taký spoločenský systém, respektíve spoločenský status toho športu u nás, niekedy bol šport naozaj fenomén. Momentálne u nás ten šport, ja si myslím, že už není fenomén a možno OK, teraz ten Slovan, keď je, alebo ja neviem, Košice hokej, že to sú ešte také pojmy, mená, ktoré si držia ten status. Keď sa opýtate nejakých, ja neviem, 15-16, tu na škole, keď som sa opýtal, povedzme nejaký hádzanársky tím, ženský, či niečo funguje, či niečo poznáš, no tak tu naozaj ten spoločenský status športu, respektíve tých indoor športov, hokej, futbal, dám na iný piedestal, ale basketbal, hádzaná, volejbal. Te športy naozaj majú veľký, veľký problém. Tie deti sa tam nejak extra nehrnú. Robia to možno 10, 15, 16 ročné deti a potom naozaj tí rodičia to sťahujú všetko a ideš do školy, ideš na vysokú školu a robíš to len tak popri tom, lebo perspektíva pracovať v tejto sfére ako profesionálny hráč je u nás totálne mizivá naozaj.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Šnapso, my sa pomaly presúvame, blížime teda k záveru a súčasťou našich podcastov je aj anketa od fanúšikov, takže my sme si na našej sociálnej siete vypísali anketu a ľudí sme sa pýtali, čo by ich zaujímalo o tebe. Takže ja začnem rovno prvou otázkou. Ja začnem rovno prvou otázkou, moja najobľúbenejšia.
Nemusím na všetko odpovedať, či musím na všetko odpovedať?
Tak ako mohol by si, no.
Mohol by som, no dobre, no dúfam, že tam nič nevyťahnete galibu na mňa nejakú.
No tak hneď tá prvá je moja najobľúbenejšia. z hľadiska takto. Sex pred zápasom, áno alebo nie?
Nie.
Akože si poverčivý.
No nie. Ako nie, to bude odpoveď? Nie, že neodpovedám, to je odpoveď je nie.
Takže si poverčivý, sa pýtam.
Nie som. A aká je poverčivosť, sex pred, alebo áno,
no,
alebo
nie? No tak sú treba z hokejisti, nie? Treba z hokejisti to takto majú, nie? Že ako sex pred zápasom nie, lebo proste potom hrajú zle.
Nie, ja nie. Nikdy.
Nesúvisí to spolu.
Nikdy? Nepamätám.
Dobre, veď ako to mi stačí, ja sa pýtam.
To budú ešte ďalšie takéto otázky, počúvaj.
To už bola posledná taká zákerná a teraz prídu také normálne. Ktorá destinácia sa ti páčila najviac, čo sa týka povedzme hry, kvality života a všetkých aspektov?
No určite kvalita Poľsko, Turecko a život Dubaj.
Keď sa na to spätne pozrieš, zmenil by si nejaký klub za iný v tvojej kariére?
Nie, tak ako som vravel, neľutujem ani jeden krok, kde som bol, kde som hral, ani jedno mesto. Nie. Toto je všetko v poriadočku. Mm-hmm. Všetko
najvyšší je tak, spoluhráč, ako... s akým si hral?
Najvyšší? To bol v Poľsku, v Bydgoszczy Marcin Nowak. To bol tiež reprezentant Poľska, 215.
Nie zle.
Nie zle, no, narastol chlapec.
A chodil
v Mustangu v Shelby.
Wow, to sa to na zadnú sračku nesadol.
No, neviem, ako tam vošiel do toho auta, ale mal Shelby.
Toto som rád, že táto otázka padla na mňa, to zaujíma aj mňa. Prezrad nám recept na tvoj neskutočný servis.
Technika, páni, technika. Skakaj servis je o sakra dobrej technike a viere.
A viere? Tak rozviň to. To aj za mňa zaujíma.
Musíš si stále veriť. Nepremýšľať o toto, čo som povedal, nepremýšľať o tom, čo keď pokazíš, ale veriť v pozitívny účinok toho tvojho servisu. Naozaj veriť si, proste predstaviť si, pred servisom, teraz poviem hlúpo, sa budete zo mňa smiať, ale bomba alebo eso. Toto som si furt pred servisom vravel a nevravím, že to stále fungovalo, ale tým som sa riadil, ja som bol nešťastný, keď ma niekto prihral za jedna, taký Ihnat na Miave, keď náhodou sa mu podarilo niekedy v oktobri ma prihrať, tak som bol nešťastný a snažil som sa naozaj robiť ten servis tak, aby som bol ja spokojný a aby som pomohol svojmu týmu čo najviac. Čiže bomba alebo eso.
A jsi to nejako trénoval špeciálne?
Tak vravím, tam je to jedna celá alchymia, lebo treba si dobre nadhodiť, treba sa dobre rozbehnúť, treba vyskočiť v správnom momente, trafiť tú loptu, obaliť. Že jednoduchý možno pohyb pre laika, ale motoricky to je tak ťažký pohyb a zladiť to a naučiť sa to, lebo človek to trénuje 20 rokov a aj tak sa to nenaučí.
A máš napríklad nejaké zásady, lebo ja napríklad osobne mám nejaké body, ktorých sa držím ako pri tom podaní, keď sa trápim, vieš, že si ich pripomeniem naspäť a poviem si, čo chcem dosiahnuť, treba s tým nadhodom alebo tak ďalej.
Dobre, mne stále pomáhalo to, ten taký môj taký pred servisový rituál nejaký. Vždy nádych, výdych, eso alebo bomba a išiel som. Vedel som, stále som si v duchu vravel pocitovo, čo najvyššie, tú loptu trafiť. To som naozaj dostal svetú radu, ktorej som sa držal a mne to veľmi pomáhalo potom. Lebo naozaj človek bez nejakého viery a cieľa, čo ide tým daným, povedzme, servisom urobiť, je bohužiaľ menej efektívny ako ten, ktorý má nejaký ten cieľ, má nejakú tú víziu, čo tým chce urobiť. A mne to pomáhalo určite.
Prečo trénovať ženy a nie mužov?
Prečo? Možno to vyvinulo sa aj zo situácie, že popri volejbale som už začal učiť na tom športovom gymnáziu a dostal som triedu hokejistov a volejbalistiek. Čiže mal som na starosti volejbalistky strednej školy v rámci športového gymnázia. Tak nejak neviem. Tak to nejak vyšlo, že prišla ponuka od ženského tímu, nie od mužského a som pri ženskom tíme. No práve neľutujem, lebo naozaj devčata sú také, ináč prežívajú radosť. Uh-huh. Naozaj ináč prežívajú radosť, ináč sa tešia. Je to také čistejšie. Asi tak by som to označil.
Bol si v kariére vodcovský typ, cítil sa ako líder a ťahuň?
Áno, nerozvíjam ďalej.
Dobre, v poriadku.
Tak hlavne prišlo obdobie, že naozaj som cítil, že aha, ja musím byť tou osobou, ktorá ten ťažký nejaký moment to už zoberie na seba, zoberie zodpovednosť za úspech alebo neúspech toho tímu, lebo naozaj, samozrejme v mladosti, keď človek pozerá na tých starších, ktorí tam točia tie body okolo neho a potom sa samozrejme tá kariéra vyvíja, človek získava skúsenosti, hernú prax a prichádza obdobie, kedy sa to preklopí na tú druhú stranu, že už hráč, ktorý niekedy len pozeral na tých druhých, ako točia a robia tú hru, tak už to prichádza vlastne na tvoje plece, akéby. Prišlo obdobie, keď áno, aha, musím to byť ja asi, lebo tento sa bojí a tak to daj sem a robíme.
Jasno.
Máš ambíciu byť aj trénerom v mužskej zložke?
Baví ma trénovanie, to je najpodstatnejšie. Či príde tá ponuka, či nepríde, neviem. aby som to takto odpovedal, že chcem byť trénerom, neviem, mužského tímu? Nie. Nie, momentálne som trénerom VK Prešov a toto ma baví, chcem byť trénerom VK Prešov.
OK. A čím si vysvetľuješ, že špičkoví volejbalisti zvládajú vysokú záťaž a či si nemyslíš, že využívajú doping?
Ema Kohúta sa treba opýtať, jak to zvláda. A nie, Emo Kohúta je špecialista, ako prežívať na tabletkách nejakých, ale zase nie je absolútne, že doping alebo takéto niečo. Nie, myslím si, že volejbal je v tomto smere čistý šport, lebo naozaj sú veci, tá vlastne fyzika v rámci nášho športu nevyžaduje nejakú, neviem, totálne ísť do nejakej anaerobnej činnosti, alebo veci, ktoré si vyžadujú niečo neprirodzené pre ľudský organizmus. Takže myslím si, že volejbal je čistý v tomto. Aj keď
výnimky
sa stále nájdú. Nech sa páči, pýtaj sa.
Čo je pre teba najdôležitejšia vlastnosť, ktorú má mať tréner a kto je pre teba najlepším trénerom?
Mne veľmi dalo pôsobenie v Turecku, kde toto, čo som vám povedal, že sa trénovalo povedzme od 11. do tej 7. a pár mesiacov som tam bol sám, tak som využíval ten čas na to, aby som sedel v tej hale a pozeral na špičkové týmy, lebo naozaj, či Fenerbahče, či Vakifbank, povedzme, čo sa týka žien, ale aj Galatasaray, patria medzi totálnu svetovú špičku a vidieť aj tých trénerov, vidieť tie hráčky, jak reagujú, jak sa správajú, čo robia, to bola naozaj pre mňa veľká škola a Turecká federácia aj často robila trénerské semináre, ktoré boli free, boli gratis, takže ja keď som mal čas, furt som tam sedel a počúval tých trénerov. A naozaj veľká škola pre mňa, čiže a ja hlavne obdivujem, neviem, či možno o tých tureckých čas, ale ja som taký fanúšik toho Vakifbanku, možno aj Fenerbahce, tých tureckých tímov, tí tréneri, ktorí tam boli, tak neviem, Giovanni Guidetti teraz tréner, to bol pre mňa taký mentor, alebo mal som tu čest s ním aj rozprávať a naozaj, keď mal nejakú prednášku, tak som tam furt sedel v tej hale a čerpal vlastne tie informácie nejak od neho.
Mm-hmm.
Čiže taká, pre mňa skôr taká talianska škola. Neviem prečo, ale talianska trénerská škola je naozaj svetová špička a toto je pre mňa taký nejaký vzor, keď pozriem si nejakú prednášku alebo nejaký rozhovor, tak väčšinou sú to títo Taliani všelijakí.
No a absolútne na záver tu máme teda poslednú otázku na teba, ktorú pokladáme všetkým našim hosťom. Čo by si odkázal mladým nádejným volejbalistom, volejbalistkám, ak by si mohol prípadne odovzdať nejaké rady, čím by sa mali riadiť vo svojej kariére, ak chcú byť úspešní?
Menej pozerať na druhých, a viacej pozerať na seba, viacej robiť, menej rozprávať a viacej robiť, lebo naozaj pre dnešnú takú pohodovú generáciu je každý naokolo zlý, len my sme pre seba tí najlepší a taká samochvála, alebo neviem, makať, robiť na tom, aby som niečo dosiahol a vždy si zobrať od tých druhých, lebo naozaj ten múdry si od druhého, ktorý ho kritizuje, zobere niečo, vyanalyzuje to, posunie sa vpred možno. Ale keď je ten mladý, povedzme, menej inteligentný, iná povaha, tak sa len urazí na toho, ktorý mu chce dobre. A toto je najväčší problém, že 15, 16, 17 ročných chlapci, ktorí hrajú v extralíge, aj dievčatá, tak si myslia, že už vedia všetko a nepracujú na sebe tak, ako by mali. Menej rozprávať, menej kritizovať druhých, ale sústrediť sa na seba a počúvať ľudí, ktorí sú okolo nich, ktorým chcú pomôcť.
Šnapso, my ti ďakujeme, že si prijal pozvanie k nám do podcastu a dúfam, že sa cítil príjemne, že tie naše otázky neboli nejaké nepríjemné. A samozrejme, prajeme nielen tebe, aj celému vášmu ženskému tímu v Prešove. Do novej sezóny najmä to, aby boli všetky hráčky zdravé a držíme palce v extralíge. Nech sa vám darí.
No ďakujem veľmi pekne, páni, za pozvanie. Dúfam, že som tu nerozprával nejaké hlúposti a tristí, že verím, že niekto vydržal až do konca. Počúvate toto moje slovíčka nejaké. Takže páni, ďakujem pekne a takisto aj vám, lebo robíte dobrú robotu. Kubo ešte aktívne hráva. Čiže páni, makajte na sebe tiež, nech sa vám darí, nech to rozvíjate ešte aj tento podcast. Nech sa vám darí v pracovnej sfére, ale aj v súkromnej. No.
Ďakujeme.
Ďakujeme, Šnapso, a pozdravujem
všetkých,
palce.
Ktorí počúvali. Ďakujem veľmi pekne tiež.
Díky, ahoj.
Čau.
Čau, čau, pozdravujem.